Pärast kõiki neid dramaatilisi kogemusi oli aeg minna Kabuli tagasi. Sel korral saime minna mööda põhjateed ja külastada kõige kuulsamat rahvusparki Afganistanis, Bande Amiri. Selles pargis on järjestikku 6 sügavsinist järve, mida eraldavad üksteisest looduslikud tammid. Bande Amiri on nimetatud Afganistani suureks kanjoniks ja see on tõesti imeilus paik, mis asub mägedest ümbritsetud kanjonis. Vesi on kristallselge ja jääkülm. 2 aastat hiljem ujusin ma ühes neist järvedest koos Norra vennaga ja võin kinnitada tõsiasja. Vesi on inimeste jaoks liiga külm. Tagasi teel Kabuli hakkas kaubik mitmel korral tagasi veerema, sest ei jaksanud mööda kive ja kruusa edasi liikuda. Pidime autost välja hüppama ja seda lükkama. Masin rühkis ülesmäge edasi ja mõnda aega jätkasime liikumist. Jõudsime vaid 2 kilomeetrit sõita, kui pidime jälle peatuma. Seekord oli põhjuseks auk rehvis. Aga muretsemiseks polnud põhjust. Afgaanid on kõigeks valmis. Meil oli kaasas 2 tagavara rehvi ja varsti olime jälle teel. Varsti pärast rehvi vahetust sai mul osaks kõige hirmsam hetk, mida Afganistanis olles kogesin. Oli sadanud vihma ja teed olid väga porised. Me sõitsime allamäge mööda kurvilist teed, kui järsku kaotas auto juhitavuse. See hakkas mudas alla libisema ja me olime täiesti abitud. Me libisesime otse järsaku suunas, kus all oli org. Mu süda jäi peaaegu seisma ja mõistus oli nagu halvatud. Ainus sõna, mis meie huulilt tuli, oli Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ja seejärel oli tunne, nagu oleks keegi väljast masinat tõuganud ja peatanud libisemise. Istusime autos ja vaatasime vaikides üksteisel otsa. Sõnu polnud vaja. Me kõik teadsime, mis oli just juhtunud. Aeglaselt hakkasime taas Kabuli poole sõitma. Lõpuks ületasime viimased mäed ja nägime taamal Kabuli. Peatusime Kabuli lähedal asuva küla bensiinijaamas, et hinge tõmmata. Hiljem peatusin jälle samas bensiinijaamas ja tegin 2 viga. Seekord lähenes Ramadaan, püha kuu, mil inimesed ei tohi päikesetõusu ja loojangu vahelisel ajal süüa ega juua. Ka seekord olime pikalt sõitnud ja kui me bensiinijaama jõudsime, avasin oma Pepsi ja šokolaadimaiuse, mis mul kaasas olid. Kõik bensiinijaamas vahtisid mind vihase pilguga. Siis ütles keegi mulle, härra, Ramadaani paast on just alanud. Oih, panin kähku oma maiuse ära ja istusin autosse. Tüüpiline viga. Loodetavasti olen järgmisel korral targem. Sel hetkel mõistsin, et meid on kutsutud muutma inimeste elu. Ma nägin, kuidas kohalikud aitasid meie projektidega teisi inimesi. Nägin, kuidas nad tõid lootust lootusetutele ja hüljatutele. See reis pani mind mõtlema missioni tõelise tähenduse üle ja mil viisil saan mina selles osaleda. Mõtlesin ka sellele, kuidas saaksid inimesed missionitöös kaasa lüüa ka siis, kui nad on kodus ega sõida ringi mööda Afganistani mägesid. Kui me räägime missionist, mida me selle all mõtleme? Me ühineme ja oleme osa Jumala unistusest, mis hõlmab tervet inimkonda. Mission ei ole lihtsalt mutta kinni jäämine või autos enda Talibani eest peitmine. Mission tähendab ühinemist Jumala unistusega. Tema unistus on jõuda iga inimeseni sellel planeedil ja näidata igaühel oma armastust ja halastust. Kutse ühineda tema unistusega kõneleb sügavast osadusest meie ja Jumala vahel. Me sõltume missionitööd tehes täielikult temast ja me näeme Jumala ande väga terviklikult. Jumal tahab anda inimestele tervist, vabadust, neile andestada ja kinkida armastust ja lootust. Tema on kogu meie olemuse issand. Jumal on sügavalt huvitatud inimese elu igast aspektist ja Jeesus tuli meid päästma paljudes valdkondades. Luuka evangeeliumis tsiteerib Jeesus prohveti Jesaiat, öeldes, Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile. Laskma rõhutud vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat. Kui me tahame mõista missioni tähendust, peame esmalt mõistma, mida tuli Jeesus tegema. Jeesus tuli, et olla vastus inimkonna patu probleemile ja nüüd läkitab ta meid oma missiooniga maailma. Kui me saame päästetud, võtab Jumala elu meie sees maad. Mida rohkem me temale ruumi anname palve, Jumala sõna vastuvõtmise ja oma tegudega, seda rohkem me tahame täita tema missiooni maailmas. Olla vastus inimkonna vaimsetele, sotsiaalsetele, emotsionaalsetele ja füüsilistele vajadustele. Mõnele meist ehk ei meeldi mõte olla missionär. Aga palun, ärgem rajagem oma arusaama missionärist stereotüüpidele või lugudele, mida oleme varem kuulnud. Selle asemel vaata Kristuse järgijaid, kes ei lasknud võimete või oskuste puudusest end takistada, vaid olid sügavalt veendunud selles, et Jumal saab nende läbi tegutseda. Me läheme Kristuses Jeesuses sellesse maailma ja muudame üksikisikute ja tervete rahvaste ajalugu. Järgida Jeesust tähendab olla missiooniga inimene. Inimene, kes tegutseb tema tahet mööda, et täita Jumala unistust. Missionäridena aitame teistel avastada oma tõelist identiteeti Kristuses ja käia Jumala eluandvatel teedel. Jumal tahab, et me laiendaksime tema kuningriiki. Ta õpetas meid palvetama. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Jumala kuningriik ei ole üksnes vaimne või füüsiline reaalsus. Jumala kuningriik on kõikjal, kus Jumal on kuningas. See on kõikjal seal, kus sünnib tema tahe. Kui me vaatame alasid, kus kunagi valitses kurat ja nüüd valitseb Jumal, näeme Jumala kuningriiki laienemas. Nendes paikades tuuakse inimesed pimedusest Jeesuse valgusesse. Seal, kus vale asendatakse tõega, vihkamine armastusega ja rõhumine õiglusega, sinna laieneb Jumala kuningriik. Jumal tahab taastada langenud inimesed ja langenud maailma vastavalt oma algsele plaanile. See sünnib tema kuningriigi ja meie kaudu. Kas ma võin olla kodumaal ja siiski osaleda missionitöös? Kohe kindlasti. Ole läkitaja, ole kodumaal aktiivne. Meid kõiki on kutsutud olema osa Kristuse ihust ja täitma selles oma osa. Jumalal on palju viise, kuidas me saame osaleda tema missiooni unistuses. Iga roll on lõikuse issand jaoks tähtis. Olgu see roll teenida võõral maal või oma kodulinnas. Kõikjal peavad inimesed leidma elu Jeesuses. Need, kes lähevad missiooni tööle, vajavad toetavat meeskonda kodumaal. Nad vajavad hoolitsust, palvet ja rahalist toetust. Igal sõjaväelasel, kes läheb rindele, on vähemalt 9 inimest, kes tema ja tema kohta infot vahetavad. Need, kes teenivad läkitajatena, on sama olulised. Nende kohustused erinevad minejate omadest, aga on sama tähtsad. Meie jaoks on suur rõõm näha missioni põllul ja ka kodus muudetud elusid. õnnistus on olla Jeesuse käteks ja jalgadeks selles maailmas. Tõenäoliselt oleme väga üllatunud, kui taevasse minnes kohtame kõiki neid inimesi, keda oleme ühel või teisel viisil puudutanud ja mõjutanud ning näeme oma sõnakuulelikkuse vilja. Kui me annetame oma kodukoguduses missionitöö heaks või läkitame mõne missionäri teele, oleme osa millestki palju suuremast, kui ette kujutame. Meie teenimine, meie usk ja meie annetused muudavad elusid. Küsimus. Ma tahan minna missionitööle, aga millisesse riiki ma peaksin minema? Vastus. Järgi oma uudishimu ja huvisid, mille Jumal sul andis. Tee avalöök. Kuigi me võime oma kodukohas väga mitmel ja efektiivsel viisil missionitööd teha, avastavad paljud endas soovi minna kaugemale, teisele maale ja teise kultuuri. Aga siin ei ole ühte suurust, mis sobiks kõigile. Samuti puuduvad välja töötatud konkreetsed meetodid sihtkoha välja selgitamiseks. Jumal läkitab meid maailma erineval viisil. Issand juhib meid esmalt teda tundma ja teenima. Kus me seda teeme, on teise järguline. Nagu ma juba mainisin, kasvasin üles koguduses ja teenisin seal mitmes valdkonnas. See jätkus ka siis, kui läksime 2005. aastal missionireisile Vietnami ja Kambodžasse. Reisil olles jälgisin inimesi ja nägin nende vajadusi. Jumal raputas mind mugavussoonist välja. Ta esitas mulle väljakutse ja testis mind, et ma võtaksin seda kõike isiklikult. Jumal näitas mul oma unistust, mis puudutas neid rahvaid ja vaatas, kas ma olen valmis viima tema kuningriiki sinna, kus keegi polnud veel käinud. Jumal pani mu liikuma, käivitades mu mõtetes ja igatsustes soovi rohkem teenida. Varsti olime kodumaal tagasi ja ma jätkasin seal teenimist, kuni läksin Afganistani. Kui me oleme valmis teenima, suurendab Jumal seda valmisolekut veelgi. Kui meil on suur igatsus ja soov teenida rahvaid, abistab meid eneseanalüüs. Millised on meie võimed, huvid, võimalused ja mis valmistab meile suurimat rõõmu? Kui me toome need ressursid issand ette, võime oodata, et tema näitab meile üha selgemini järgnevaid samme. Aga mul on sulle ka üks soovitus. Kui sa unistad missionitööst, küsi endalt, mida sa näed ennast missionärina tegemas. Kui sa näed ennast hoolitsemas laste eest, siis otsi sellist missionitööd, mis tegeleb just lastega. Kui sa näed ennast evangeeliumi kuulutamas ja pöördunuid jüngerdamas, siis otsi maid, mis on evangeeliumile avatud. Maailmas on selliseid maid palju. Kui sa näed ennast diskreetsemalt, üks ühele teenimas, siis otsid sa tõenäoliselt võimalust teenida maal, kus see on keerulisem. Kas me näeme ennast koos aafriklastega, aasialastega, eurooplastega või lähisida rahvastega? Kas minu igatsus puudutab ühte konkreetset usugruppi? Neile küsimustele vastuseid otsides peaksid meil tekkima mõned ideed. Hea on paluda teistel inimestel hinnata meie vaimseid ande, et näha, millistesse oludesse need sobiksid. Viimaks, hangi endale raamat Operation World ja loe maailma maadest. Mulle see raamat väga meeldib ja ma tean, et paljud on leidnud selle läbi konkreetse riigi, rahva või teenimistöö. Samuti leiad palju informatsiooni nende veebilehelt operationworld.org. Lõpuks olin tagasi kodus pärast kõiki neid pikki reise, mil sai külastatud meie korraldatud kursusi erinevas paigus. See pani mind tõsiselt mõtlema missionile ja enda osale selles. Ma nägin igal pool erinevaid vajadusi ja need rõhusid mind. Alates leeprahaigetest naistest kuni kirjutama õpetamiseni ja ingliteni, kes hoidsid meie autot nii, et see ei libisenud kuristiku. See oli meie missioni reaalsus. Olin just teinud kohvi ja me istusime hommikus süües oma köögis. Järgmisel hetkel jäi mul leivatükk, mida parajasti sõin, peaaegu kurku kinni, kui nägin hiiglaslikku valget skorpioni saba püsti Johanna poole tulemas. Viskasin tassi käest ja haarasin panni järele. Skorpion liikus nii kiiresti ja sõjakalt, et ma oleksin peaaegu mööda visanud, aga lõpuks osutus praepann siiski surmarelvaks. Meil oli väike kelder, kus hoidsime talviseid küttepuid ja see näis olevat skorpionitele hea paik sigimiseks. Nüüd ronisid nad meie sooja majja. Hiljem nägime veel paari skorpioni, seetõttu vaatasime igal õhtul enne magama minekut oma linad üle. Meie kohalikud sõbrad naersid ainult ja ütlesid, et see on kevadel tavaline. Nad leidsid skorpioni vastast mürki ja me lasime seda oma keldrisse. Pärast seda ei näinud me enam ühtegi skorpioni. Aga meie praepann osutus jälle kasulikuks, kui me naasime pikemalt puhkuselt. Seekord oli tegemist kahe priske rottiga, kes tulid läbi kraanikausi aluste torude. Nad olid torusse augu närinud ja tekitanud kraanikausi kapis paraja segaduse. Iga kord, kui me kappi vaatasime, olid nad viuhti kadunud. Ühe saime rotimürgi abil kätte, aga teine oli väga kaval. Me ei saanud temast kuidagi lahti. Ühel päeval otsustasin vaikselt köögis oodata. Umbes 20 minuti pärast kuulsin taas kraanikausi all krõbistamist. Hoidsin praepanni käes ja avasin samal hetkel kapi ukse ja ilma rotti nägemata lõin kõigest jõust torus oleva augu pihta. Seekord olin piisavalt kiire ja praepann osutus taas surmarelvaks. Lisaks kutsumata loomadele oli meie majas probleemiks ka küte. Alguses oli meil igal neljandal päeval majas 4 tunniks elekter. Oli isegi lõbus oodata elektrit. Kui see tuli, oli nagu jõulud. Me laadisime kõike ja jätsime tuled tükiks ajaks põlema. Aga talve saabudes sai nali otsa. Majades ei olnud häid küttesüsteeme ja kui väljas oli külm, siis oli külm ka sees. Kohalike soovitusel katsime aknad kilega, aga tuul puhus endiselt läbi. Proovisime kõiksugu erinevaid küttesüsteeme, nagu elektriradiaatorid, gaasi- ja õliradiaatorid ja puuahi. Viimane osutus parimaks ja meil oli ahi pea igas toas. Majad on ehitatud selliselt, et igas seinas on avaused ja torud. Seinatorud on ühendatud torudega katusel. See tähendab, et ahjud saab igas toas ühendada seinas olevate torudega, mis juhivad suitsu välja. Kõik puud toodi Pakistanist, kuna Kabulis on väga vähe puid. Puu oli kallis ja talvel alati märg. Neid oli raske põlema saada, aga vähemalt meil oli küttepuid. Talveperiood on vaesele rahvale suur katsumus, kuna neil ei ole puude ostmiseks raha. Paljud perekonnad koguvad suvel plastpudeleid ja põletavad neid talvel. See on nende tervisele väga ohtlik ja paljud surevad külmast või radiaatorite ja plastiku põletamisega seotud õnnetuste tagajärjel. Talv võib olla Kabulis väga külm. Temperatuur võib langeda 20 miinuskraadini. Samuti on talviti palju lund. Ahjudega on see probleem, et sa pead iga 2 tunni tagant puid juurde panema. Meil oli ahi magamistoas ja õhtuti me kütsime ahju seni, kuni tuba oli väga soe. Mõne nädala pärast muutus ärkamine iga 2 tunni järel, et puid lisada, väga kurnavaks ja seepärast lasime tule lihtsalt vaikselt kustuda. Magasime magamiskottides ja kui me hommikul ärkasime, oli vahel temperatuur langenud 2 kraadini. Hakkasime mängima mängu kivipaber käärid ja kaotaja pidi esimesena tulema magamiskotist välja ja tegema ahju tule. Veerand tunni pärast oli temperatuur juba 10 kraadi ja siis oli pisut kergem tõusta. Selle positiivne külg oli see, et me ei pidanud midagi külmkappi tagasi panema. Võisime piima lihtsalt lauale jätta. Kõige raskem oli selle temperatuuriga duši all käia. See tähendas tõeliselt kiireid manöövreid külmas pesuruumis.